Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
Μουσικά πορτρέτα. Η 15η μουσική εκπομπή της ΕΡΤ Κέρκυρας σε συνεργασία με τη Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος. Παρουσιάζουν ο αρχιμουσικός και καλλιτεχνικός διευθυντής της Φιλαρμονικής Σοκράτης Άνθης και ο κλαρινετίστας και δάσκαλος κλαρινέτου Δημήτρης Αργυρός. Παραγωγή ΕΡΤ Κέρκυρας.
Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ Κέρκυρας, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, η Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος, ο Δημήτρης Αργυρός και ο Σοκράτης Άνθης σας καλωσορίζουν στην εκπομπή «Μουσικά πορτρέτα». Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το μουσικό πορτρέτο ενός Ρώσου συνθέτη, ο λόγος για τον Νικολάη Αντρέγιαβιτς Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Αν και αξιωματικός του ναυτικού, με ζηλευτή σταδιοδρομία για αρκετά χρόνια, σε ηλικία 12 ετών εισήχθη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων της Αγίας Πετρούπολης και ο Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ ενέδωσε στην περιπέτεια της μουσικής. Μετά του Τσαϊκόφσκι θεωρείται ο δημοφιλέστερος μουσουργός στη Ρωσία του 19ου αιώνα. Ήταν ένα από τα μέλη της ομάδας των πέντε, μαζί με τους Μίλι Μπαλάκιρεφ, Αλεξάντερ Μποροντίν, Σεζάρ Κιούι και Μοντέστ Μουσόρσκι και παρά τη σχετική ανύπαρκτη μουσική του παιδεία, κατάφερε να αξιοποιήσει τα έμφυτα χαρίσματά του και να εξελιχθεί σε έναν δημιουργό με φαντασία και πολύ πολύ πλούσιο έργο. Οι προαναφερθέντες πέντε συνθέτες, με βάση τους την Αγία Πετρούπολη, επεδίωξαν και πέτυχαν την ανεξαρτησία της ρώσικης μουσικής από τα δυτικότροπα πρότυπα, θέλοντας έτσι να δημιουργήσουν ένα πραγματικό ρώσικο μουσικό ύφος. Επηρεάστηκε ιδιαίτερα από τον ρομαντισμό του Μπερλιόζ, πολύ αγαπητού συνθέτη στη Ρωσία, αλλά και από τη ρώσικη λαϊκή μουσική του Γκλίνκα, διανθισμένη ενίοτε με στοιχεία οριενταλισμού. Άντλησε την έμπνευσή του από την κλασική ρώσικη λογοτεχνία του 19ου αιώνα, τα λαϊκά διηγήματα, τα παραδοσιακά ρωσικά παραμύθια και την ιστορία φυσικά της Ρωσίας. Είναι ένας από τους θεμελιωτές της εθνικής μουσικής της Ρωσίας και ανάμεσα στους μαθητές τους συγκαταλέγονται οι Προκόφιεφ, Γκλαζουνόφ, Στραβίνσκι και Ρεσπίγκι. Παρότι η μουσική του παιδεία δεν ήταν αξιόλογη, έγραψε το «Εγχειρίδιο ενορχίστρωσης» και επίσης ένα αυτοβιογραφικό έργο «Το χρονικό της μουσικής μου ζωής», Δημήτρη.
Αλλά ας το γνωρίσουμε λίγο καλύτερα μέσα από τη ζωή του. Ο Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ γεννήθηκε στις 18 Μαρτίου του 1844 στη μικρή πόλη Τίχβιν, στη Βορειοδυτική Ρωσία. Ήταν ο δεύτερος γιος του ήδη 60χρονου και συνταξιούχου δημόσιου υπαλλήλου Αντρέη και της δεύτερης γυναίκας του Σοφίας. Από πολύ μικρός, ο Κόρσακοφ ήθελε να γίνει ναυτικός, όπως ο θείος του και αδελφός του, ο οποίος ήταν 22 χρόνια μεγαλύτερός του. Από τα 2 του χρόνια, οι γονείς του ενστάλλαξαν μέσα του την αγάπη για τη μουσική. Αλλά το περιορισμένο μουσικό περιβάλλον της επαρχιατικής αυτής πόλης έριξε το βάρος ζυγαριάς προς την πλευρά της ναυτικής σταδιοδρομίας. Ο Κόρσακοφ συνέχισε τα μαθήματα πιάνου και μετά την εισαγωγή του Σχολή Ναυτικών Δοκίμων της Αγίας Πετρούπολης το 1856 σε ηλικία 12 χρονών. Παρ' όλα αυτά, μόνο 3 χρόνια αργότερα, όταν άρχισε μαθήματα πιάνου με τον ταλαντούχο Τεοντόρ Κανίλ, φούντωσε το πραγματικό ενδιαφέρον του για τη μουσική. Το 1861 ο Κανίλ σύστησε τον Κόρσακοφ στους νέους αλλά διάσημους Ρώσους συνθέτες Μουσόρσκι και Μπαλάκιρεφ. Ο συνθέτης είχε ήδη επιχειρήσει τα πρώτα του βήματα στη σύνθεση και στην ενορχίστρωση, αλλά μυστικά, εφόσον δεν είχε ποτέ διδαχτεί τυπικά αυτά τα θέματα και δεν γνώριζε ούτε τα ονόματα των συγχορδιών. Ο αληθινός ήρωας του Κόρσακοφ ήταν ο Γκλίνκα, ο πρώτος που συνέθεσε αληθινά ρώσικη μουσική και ο οποίος είχε πεθάνει το 1857. Άκιον συνθέτης αγαπούσε τους μεγάλους κλασικούς όπως τον Μπετόβεν και τον Μέντελσον, ήταν ερωτευμένος με τα λαϊκά τραγούδια της πατρίδας του που ο Γκλίνκα ενσωμάτωσε τόσο όμορφα στη μουσική του.
Ωραία, και προτείνω να αφήσουμε τα πολλά λόγια και να περάσουμε στη μουσική. Θα σας παρουσιάσουμε αποσπάσματα από το έργο «Σεχραζάτ». Η πρεμιέρα του έργου δόθηκε στις 28 Οκτωβρίου του 1888 στην Αγία Πετρούπολη υπό τη διεύθυνση του συνθέτη. Στις 4 Ιουνίου του 1910 τα ρωσικά μπαλέτα του Σεργέι Ντραγκίλεβ παρουσίασαν στο Παρίσι τον μπαλέτο Σεχραζάντ, βασισμένο στη μουσική του Κόρσακοφ και σε χορογραφία Μιχαήλ Φωκίν. Ως προς την υπόθεση του έργου, ο ίδιος ο συνθέτης στην επικεφαλίδα της παρτιτούρας γράφει τα εξής. Η Σεχραζάντ είναι η κόρη του Βεζίρι, η οποία παντρεύεται τον θηριώδη Σουλτάνο Σαχριάρ, με σκοπό να τον εξημερώσει. Ο Σαχριάρ παντρεύεται κάθε μέρα και από μια γυναίκα και την επόμενη μέρα τη σκοτώνει. Γιατί? Γιατί είναι πεπισμένος για την απιστία των γυναικών. Την πρώτη νύχτα του γάμου της, η Σεχραζάντ διηγείται στο σύζυγό της μια ιστορία τόσο συναρπαστική, ώστε ο Σουλτάνος, περίεργος να γνωρίσει τη συνέχειά της, αναβάλει την εκτέλεσή της μέχρι την επόμενη μέρα. Έτσι, η Σεχραζάντ σώζεται διασκεδάζοντάς τον με ιστορίες που διαρκούν χίλιες και μία νύχτες, μέχρι ότου ο Σουλτάνος ανακτά την πίστη του στη ζωή και τους ανθρώπους και εγκαταλείπει το απάνθρωπο σχέδιό του. Το πρώτο μέρος του έργου τυπλοφορείται «Η θάλασσα και το καράβι του Σεβάχ». Τα πρώτα μέτρα μας αναγγέλουν αποφασιστικά το θέμα του Σουλτάνου Σαχριάρ. Ήσυχες στη συνέχεια συγχορδίες μας οδηγούν σε ένα μελωδικό σόλο του βιολιού, το οποίο περιγράφει τη Σεχραζάντ. Μετά την περιγραφή των χαρακτήρων, τα έγχορδα με μια αυξομοιούμενη μελωδική γραμμή μας οδηγούν στην απεραντοσύνη της ανοιχτής θάλασσας. Κάθε τόσο ακούγεται το σόλο βιολί που επανεμφανίζει τη Σεχραζάντ. Στο βάθος ακούγεται σκοτεινό και απόκοσμο το θέμα του Σαχριάρ. Ακούμε το πρώτο μέρος από τον μπαλέτο Σεχραζάντ.
Thank you.
Η μουσική σταδιοδρομία του Κόρσακοφ σταμάτησε για λίγο, όταν το 1862 αποφύτησε από τη σχολή με το βαθμό του δόκιμου σημεοφόρου. Στάλθηκε σε ναυτικές ασκήσεις για 3 χρόνια. Στην αρχή λυπήθηκε που άφησε τους μουσικούς φίλους του, αλλά κατόπιν τον απορρόφησε η προοπτική της ζωής του ναυτικού. Όταν το πλοίο του το «Αλμάζ» αγκυροβόλησε στην Αγγλία επί 4 μήνες για ανεφοδιασμό, ο συνθέτης εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να συθέσει την πρώτη του συμφωνία. Τον ενθάρρυνε με ενθουσιώδες επιστολές ο Μπαλάκηρεφ και ξεπέρασε την έλλειψη του πιάνου στο πλοίο συνθέτοντας σε ταβέρνες.
Α, ωραία.
Αλλά η δημιουργική αυτή περίοδος δυστυχώς ήταν σύντομη. Το Αλμάζ στάθηκε στην Αμερική για να αποκλείσει τα βρετανικά πλοία στον Ατλαντικό στην περίπτωση πολέμου με αφορμή την πρόσφατη τότε πολωνική εξέγερση. Στη διάρκεια της επιφυλακής στην Αμερική, ο Κόρσακοφ περνούσε τον καιρό του στη στεριά με άλλους συναδέλφους ναυτικούς και χαίρονταν ταξιοθέατα όπως τους καταράκτες του Νιαγάρα. Συμμετείχε και στις παραδοσιακές ναυτικές διασκεδάσεις με φαΐ, ποτό και γυναίκες. Και έτσι η μουσική έμεινε όλο και πιο πίσω συγκριτικά με τις απολαύσεις στη ζωή του ως ναυτικός δόκιμος. Τι θα έλεγες να περάσουμε σε λίγο ακόμα μουσική?
Ωραία. Να περάσουμε στο δεύτερο μέρος, το οποίο τιτλοφορείται «Η ιστορία του πρίγκιπα Κάλεντερ». Αρχίζει με μια εκφραστική μελωδία από το φαγκότο, η οποία μελωδία αντιπροσωπεύει τον πρίγκιπα Κάλεντερ με ένα ελαφρύ και εύθυμο θέμα. Η γαλήνια όμως διάθεση δεν αρκεί πολύ. Η τρομπέτα και το τρομπόνι, δηλαδή τα δυναμικά χάλκινα, δυναμικά διακόπτουν με το θέμα του Σουλτάνου. Όμως σύντομα η μουσική γίνεται και πάλι γαλήνια και το βιολί παίρνει το θέμα του πρίγκιπα πριν το δεύτερο μέρος φτάσει σε μια πραγματικά εντυπωσιακή κατάληξη. Ακούμε δεύτερο μέρος από το μπαλέτο σε Χραζάτ. Συμφωνείς ότι ακούμε καταπληκτική μουσική.
Έτσι. Είναι από τα πιο ωραία έργα. Όταν γύρισε στη Ρωσία το 1856, ο συνθέτης ανανέωσε τη φιλία του με τον Μπαλάκιρεφ, που τώρα είχε τη δική του μουσική σχολή στην Αγία Πετρούπολη. Όντας ξανά στο μουσικό περιβάλλον, ο Κόρσακοφ αισθάνθηκε το ενδιαφέρον του για τη μουσική να ξυπνά για άλλη μια φορά. Ο Κόρσακοφ ήταν τυχερός που διορίστηκε καθηγητής στο οδείο της Αγίας Πετρούπολης το 1871, διότι η γνώση του στη μουσική θεωρία ήταν πρακτικά ανύπαρκτη. Κατόρθωσε βέβαια να είναι πάντα λίγο πιο μπροστά από τους μαθητές του, μελετώντας κρυφά. Τον ίδιο χρόνο συγκατοίκησε με τον Μουσόρσκι. Διέθεταν μόνο ένα πιάνο στο διαμέρισμα και για να μπορούν να συνθέτουν, αποφάσισαν πως ο Κόρσακοφ θα συνέθετε το πρωί, ενώ ο Μουσόρσκι το απόγευμα. Οργάνωναν συχνά μουσικές βραδιές που αποδείχτηκαν πολύ δημοφιλείς μεταξύ των μουσικών. Σε μια τέτοια βραδιά συνάντησε και την 20χρονη Ναντέζντα Μπούργκολτ, ήδη ολοκληρωμένη πιανίστα, με την οποία το 1872 παντρεύεται με κουμπάρο τον Μουσόρσκι. Ο Κόρσακοφ εγκατέλειψε το ναυτικό το 1873, αλλά ο υπουργός ναυτικού δημιούργησε τη θέση επιθεωρητή της μουσικής μπάντας, ειδικά για το συνθέτη, έτσι ώστε να έχει και ένα καλό μισθό. Τα καθήκοντά του τον έστελναν μακριά από τη Ρωσία και ήταν κατά την επίσκεψή του στην Κριμαία που πρωτογνώρισε την ανατολίτικη μουσική, η οποία επηρέασε πολλά από τα μελλοντικά του έργα. Όπως και η Σεχραζάτ, έχει πολλά τέτοια στοιχεία μέσα
όντως,
το έργο.
Βεβαίως, βεβαίως. Και προτείνω να περάσουμε στο τρίτο μέρος του έργου, στην ιστορία του νεαρού πρίγκιπα και της πριγκίπισσας. Το τρίτο μέρος μας μεταφέρει σε ένα ειρηνικό και γαλήνιο κόσμο. Τα έγχορδα εισάγουν το αργό και ευγενικό θέμα και τα ξύλινα το διακοσμούν. Πραγματικά, εσύ που είσαι κλαρινετίστας, δεν διακοσμεί πολύ ωραία το κλαρινέτο μερικές φορές μια έτσι ήσυχη μελωδία?
Ναι.
Πιστεύω μαζί με το φλάουτο είναι τα δύο καταλληλότερα όργανα για να παίξουν αυτό το ρόλο.
Ναι, έτσι, να συνοδεύσουν τη μελωδία, να στολίσουν ουσιαστικά.
Να στολίσουν. Στη συνέχεια, με ένα ρυθμικό σχήμα των τυμπάνων, εισάγεται μια μικρότερη διασκευή της μελωδίας και προς το τέλος του μέρους κάνει την εμφάνισή του το σόλο βιολί της Σεχραζάτ. Και τα ξύλινα μαζί με την άρπα δημιουργούν ένα εξωτικό τοπίο. Ακούμε την ιστορία του νεαρού πρίγκιπα και της πριγκίπισσας.
Thank you.
Παρόλο που ταξίδευε πολύ, ο Κόρσακοφ βοηθούσε στη λειτουργία της μουσικής σχολής του φίλου του Μπαλάκιρεφ και έγινε διευθυντής της από το 1874 έως το 1881. Περνούσε τον ελεύθερό του χρόνο μελετώντας τα λαϊκά τραγούδια. Όλο και περισσότερο η μουσική του αποκτούσε ένα αυθεντικό ρωσικό άρωμα και έγινε ο μεγαλύτερος συνθέτης της χώρας του. Το 1883 του προσφέρθηκε η εξέχουσα θέση του βοηθού διευθυντή στο αυτοκρατορικό παρεκκλήσι του νέου τσάρου Αλέξανδρου του Τρίτου, με ένα ζηλευτό μισθό. Τα 6 παιδιά του ήταν η κύρια σχολεία του στο σπίτι και του άρεσε να κάνει τις διακοπές του σε θέρετρα ανίποτης ομορφιάς που τον ενέμπνεα στη σύνθεση. Το 1890 η γυναίκα του και ο μικρότερος γιος του πέθαναν από διφθερίτιδα και ο δεύτερος γιος του κολλάει μια ασθένεια η οποία και αυτή αποδείχτηκε μοιραία. Η σχέση του με τον παλαιό του φίλο Μπαλάκιρεφ περνούσε επίσης κρίση και σαν αποτέλεσμα όλων αυτών ήρθε ο νευρικός κλονισμός. Η διάθεσή του για σύνθεση εξαφανίστηκε ολοσχερός. Μόνο υποχρέωση να διευθύνει μια συναυλία για τον Τσαϊκόφσκι, που ο οποίος πέθανε το 1893, συνέφερε το συνθέτη από την κατάθλιψη. Αφοσιώθηκε στην όπερα και τη σύνθεση τραγουδιών πάντα με κυρίαρχο το ρωσικό άρωμα που κατέκλυζε την Ευρώπη σαν θύελλα. Ακόμη και η προσωρινή απόλυσή του από το Δίο της Αγίας Πετρούπολης, επειδή υποστήριξε την πολιτική διαμαρτυρία των φοιτητών, απέτυχε να μειώσει τη δημοτικότητά του. Μια μάλιστα απαγόρευση της μουσικής του εξασφάλισε την παντοτινή δημοτικότητά του. Εργαζόταν στην όπερα ο Χρυσός Πετινός, που έμελε να είναι και η τελευταία του, όταν αρρώστησε από στιθάνχη. Ανάρρωσε μετά από διάφορες κρίσεις το Μάρτιο του 1908, αλλά τη νύχτα της 20ης προς 21ης Ιουνίου, μετά από μια βίαιη θύελλα, έπαθε τη μοιραία συγκοπή στο σπίτι του.
Και αυτός με συγκοπεί τελικά. Στο έργο του αυτό, Δημήτρη, ο Κόρσακοφ ζωντάνεψε πραγματικά τη φαντασία και τους θρύλους. Η αμυγής επινοητικότητά του και η ικανότητά του να συναρπάζει τον ανέδειξαν σε έναν από τους πιο αγαπητούς και διάσημους Ρώσους συνθέτες μέχρι και σήμερα. Στο τέταρτο μέρος, που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως, και το οποίο τιτλοφορείται «Γιορτή στη Βαγδάτη, Παύλα, η θάλασσα, Παύλα, το ναυάγιο», επανερχόμαστε στην πραγματικότητα με μια ζωηρή έκθεση του θέματος του Σουλτάνου. Οδηγούμαστε στο συνοστισμό του παζαριού της Βαγδάτης και στην αποκορύφωση της γιορτής. Επιστρέφουν και πάλι οι μελωδίες από τις προηγούμενες ιστορίες και η εναρκτήρια μουσική της θάλασσας μας εισάγει σταδιακά ένα αίσθημα ανακούφισης που οδηγεί τελικά το έργο σε μια γαλήνια κατάληξη.
Πριν περάσουμε όμως στο τελευταίο μέρος του έργου, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον ηχολήπτη μας Χαρτζάβαλο Γιώργο, αλλά και όλους εσάς που μας συντροφεύσατε.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, σε 15 ημέρες. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Από τη Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος, το Δημήτρη Αργυρό και τον Σοκράτη Άνθη, γεια σας, ακούγοντας τη γιορτή στη Βαγδάτη, τη θάλασσα και το ναυάγιο. Yeah.